habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha juun waa laba sanadka 2017-ka. waxaad nagala socotaan bogeen internetka v o somali iyo muujadaha fmyada iyo 16-19 mitrband. caawa waxaa halkan idaacadda idinku daadihinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wareysiga aanu la yeelanay wasiirka caafimaadka ee Somalilan oo ka hadlaya xaaladda degdega ee magaalada Burco.
ilaa hadda waa shubandiyo abaarti keentay oo ku dhacay dad nafaqo darro badan ay soo gaadhay oo difaaca jirkooda adayo, waana la soo taxay, muddo dheer baanu la soo dagaalamaynay, waananu ka guulaysanay insha allah baaqiga yare harsanna waanu ka guulaysanay xadaal kadib.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa faahfaahin ku saabsan xiriirka ka dhexeeya ramadaanka iyo caafimaadka.
waa in dufanka waxay ku badan yihiin la iska yareeya, hilibka la iska yareeya, maarte wax isu dheela tiran la cunaa, maarte protein leh oo vitamin leh oo carbohydrate leh oo maaragtay biyihii ku jiraan, wax isu dheeli tiran markuu qofku cuno wax dhibaato ama keenaayo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxda caalamka iyo ururada u ololeeya ilaalinta deegaanka ayaa ka niyad jabay go-aanka madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump ee uu kaga baxay heshiiskii Paris ee ka hortaga isbeddelka cimilada. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isaga oo ku hadlaya luqadaha Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu galay khalad taariikhi ah, wuxuuna sheegay in Faransiisku soo dhoweynayo saynisyahanada Mareykanka ah ee arrimaha deegaanka ka shaqeeya, isagoo ugu baaqay in ay degaan Faransiiska halkaasi oo ay wada shaqayn buuxda kala kulmi doonaan. madaxweynaha Faransiiska ayaa isagoo ku halqabsanaya halkudhigga ololaha madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay inay ka shaqayn doonaan sidii dunida mar kale looga dhigi lahaa meel wanaagsan. ra-iisul wasaaraha Jarmalka Merkel ayaa iyaduna cambaaraysay go-aanka madaxweyne Trump. afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in mas-uuliyad culus ay soo wajahday Shiinaha maadaama uu yahay dal muhiim ah oo miisaan culus.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weydiistay maxkamadda u sarreysa dalkan in ay dib u fiiriso xayiraaddii uu saaray socotada ka imaaneysa 6 waddan oo ay badi dadkoodu muslim yihiin, kuwaasoo kala ah Soomaaliya, Iiraan, Liibiya, Suudaan, Siriya iyo Yeman. maamulka Trump wuxuu weydiistay maxkamadda sare ee Mareykanka gelinkii dambe ee Khamiistii shalay inay dib u eegis ku samayso sharci ahaanshiyaha amarka madaxweyne ay hor istaageen maxkamadaha hoose ee dalkan. afhayeen u hadashay wasaaradda cadaaladda oo la yiraahdo Sara Isgar Flores ayaa sheegtay in hay-addeedu ay kalsooni ku qabto in amarka madaxweyne Trump uu ku saxsan yahay awooddiisa sharciyadeed ee uu leeyahay inuu ilaaliyo ammaanka dalka oo uu ka difaaco bulshada argagixisanimada, iyadoo intaasi ku dartay in madaxweynaha aanay waajib ku ahayn inuu u ogolaado dadka ka imanaya wadamo taakuleeya amaba hoy u ah argagixisanimada ilaa uu go-aansado in si hagaagsan loo qiimeeyo ama baaritaan loogu samayn karo oo aanay halis gelinaynin ammaanka dalkan Mareykanka.
saraakiisha militariga Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada uu Mareykanku taageero ee Suuriya ee la magac baxay xogaga dimuqraadiyiinta Suuriya ay ilaa iyo 3 kilomitir u jiraan caasimada kumeelgaarka ururka ISIS. saraakiishu waxay sheegeen in dagaal weyn oo ISIS lagula galo magaalada Raqa in uu bilaabanayo maalmaha soo socda. isagoo kula hadlayay warbaahinta magaalada Baqdaad ee xarunta dalka Ciraaq ayaa afhayeenka isbahaysiga howlgalka ka dhanka ah ISIS Colonel Ryan Dillon waxa uu sheegay in jabhadda SDF ee Suuriya ee Mareykanku taageero ay isku urursatay hareeraha magaalada Raqa kadib markii dhul gaadhaya ilaa iyo 350 kilomitir ay ka qabsadeen ISIS toddobaadkii lasoo dhaafay. ciidamadan ayaa hadda u jira 3 kilomitir magaalada Raqa dhinaca waqooyi iyo dhinaca bari. dhinaca galbeedka waxaa magaalada u jiraan ilaa iyo 10 kilomitir sida uu sheegay Colonel Dillon.
qoraalka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington. wasiirka caafimaadka ee somaliland dr saleebaan ciise axmed ayaa sheegay inay hoos u dhacayaan dadka uu soo ridanayo cudurka shubanbiyoodka ee faraha ba-an ku haya dadka ku nool magaalada burco. wasiirka oo wareysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in muddo 3 bil gudaheed ah ay xanuunkan u dhinteen 32 qof. wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa ka wareystay wasiirka xaaladii ugu dambeysay ee magaalada.
cabdixakiin ololeen wasaad sheegtay wariye waxa weeye muddooyinkii u dambeeyay gobolka jubbaland waxaa ka jiray xanuuno uu ka mid ahay shubanbiyoodku oo ay keentay abaartu meelo badan oo weliba usii badan xadka aan la leenahay somaliland la leedahay wadanka etoobiya ayay u badnay meelahaasi dadaal badan oo wasaaraddu gashay kadib waana ku guuleysanay inaanu meelaha ka tirtirno xanuunka. iminka waxaa sidaad la socoto uu ka bilaabmay magaalada burco gudaheeda muddo 3 bilood ka socday. dhimashadu waa 230 qof 3 bilood ilaa 3600 qof baa soo galay goobta aanu ku daweyno xarunta shubanbiyoodka. marka aad eegto tirada soo gashay iyo tirada dhimashada aad bay uyar tahay. waxa weeye waxaa yaala 93 qof xarunta shubanbiyoodka oo aad u yaraaday. aad baanu u dadaalaynaa tallaabooyin badan oo lagu xakameynayana waan qaaday.
waaye wasir, haddaan ku weydiiyo hadda dabcan de deegaano horo uga dilaacay oo ka mid a somaliland sida buu hoodla iyo deegaano kaloo ka mid a gobolka sool, markaad eegto xaaladda imakaad wadaan iyo weliba dhimashadu intay tahay ma yahay waxaa la xakamayn karo ama waad ku guulaysateen oo imaka sidaa ku joogsan kara?
run ahaantii waa wax aanu xakamayn karno eeeyna aanu xakamaynay filayno inaanu dhaqso ugu guulaysano oo insha allah ilaahay waanu kaashanay nahay aanu tirtiri doono sida ugu dhaqsaa badan insha allah.
way waxaa wasiir la isweydiinayaa dabcan xaaladan shubanku dee maalmahanba way socotay, aadna waa looga hadlayaa sidaa tilmaantayna dadkaa 30 kor u dhaafaya ku dhintay, ma shubanbiyood ba oo xaaladaasi ka dhalatay abaarihii iyo weliba xoolihii goobahaasi ku baktiyey, mise waa la xaqiijiyo heerka daacuun buu gaadhay? maxaad iyada taa ku tilmaami
kartaa? ilaa hadda cabdixakiino waa shubanbiyood abaartu keentay oo ku dhacay dad nafaqo darro badan ay soo gaadhay oo difaaca jirkooda ah yo waana la soo tacay muddo dheer baanu la soo dagaalamaynay waananu ka guulaysanay insha allah baaqiga yare hartana waanu ka guulaysan kara hadii alla kadib. waxaase sii dheer oo isna sii kordhiyey mushkiladda waxa weeyaan shubankii caadiga ahaa ee had iyo gooraale marka roobku do-o dhici jiray oo u badan caruurta 5 sano ka yar oo iyadu ah wax caadiya oo sanad walba marka roobku do-o biyaha wasakhda ah ama xareedda marka caruurta cabto ay shubanto. marka ilaahay idinkii waxaanu rajaynaynaa oo u diyaar garownay oo qorshe weyn ka yeelanay inaanu joojino oo xakamayno oo
way wasiir, maalmahan geesta kale waxa soo noqnoqonaya xiliyada qaar in laga hadlayo ku filnaanshiyaha agabka iyo weliba dawada lagula tacaalayo. ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan ma idinku filantay oo ma haysataan agabkii aad kula tacaalayseen oo idinku filan?
cabdixakiin, arrintaasi way jirtaa, waana been iyo propagando. waanu haysanaa dawo iyo agabka aan u baahannahay oo aad iyo aad u wanaagsan, hadday noqoto xukuumadda, hadday noqoto hay-adaha UN-ta iyo hay-adaha kale caalamiga, intuba gacan weyn bay ka geysteen daawo iyo agabba. ilaahay mahadii, waanu haysanaa inagu filan oonu kan kula dagaalanno.
waaye geesta kale wasiir, haddaan ku weydiiyo wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka oo warbaahinta la hadlay waxa uu raalligelin ka bixiyey sida hawshan aad uga falceliseen amaba aad uga hawlgasheen, ma isleeda innaba waxaa jirta mas-uuliyad ay ahayd inaad qaadataan oo idinku baaqatay, se ma la qabtaa hadalkiisa?
run ahaantii, horta marka hore waa ka cudur daaranaya, maan daawan ma dhegaysan wasiir dowlaha hadalku yidhi, balse wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaanba waxyaala waxaanu hagramay ma jirto. dadaal aad u weyn baanu galay, 10,000 dad ku dhow ayaa kutob dheer xanuunkani ku dhacay, in ka badan 9,400 baanu ku guulaysanay inaanu daweyno. wasaaraddu waxay ku jirtay xaalad deg dega intuu xanuunkani jiray, marka 900% waxaan aaminsanahay inaanu samaynay wax kasta iyo dadaal kasta oo awooddayda ahaa xukuumad ahaan iyo wasaarad ahaanba.
waxa uu ka mid yahay xanuunkan shubanku xanuunada sida fudud bulshada dhexdeeda ugu faafa, dabcan seynu ka warqabnaa bulshadii way isu gudbayaan oo intaa waa la ysku socdaalayaa, gobolladii iyo deegaanadii waa loo kala gooshayaa, sideed uga foojigantihiin inaanu gobollada kale iyo deegaanada kale hadda ka fayo aanu sarayrin oonu u gudbin?
qorshe wasaaradeed baanu leenahay waxa weeye, horta marka hore meesha uu xanuunkani ka dilaaco in aanu si weyn uga hawlgallo xakamayno joojino. Cudurkani midda kale waxaa noo ah inaanu kahortag weyn samayno, sababtaa airborne maaha, waa water borne disease ama biyuhu ka dhashaa wasakhda, inaanu daweyno biyaha. Wasaaradda biyaha oo iyaduna hawlgal weyn ku jirta sidii loo daweyn lahaa dalinyada iyo barkadaha oo ah sorsiska uu xanuunkani ka imanayo, iyo in hawada yaraada aanu awooddayada isugu geyno inaanu barkiisa ku xakamayno weyo qorshahayada.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee Somaliland, Dr. Saleban Ciise Axmed, oo u waramaya Cabdixakiin Maxamuud Jirwa.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqadaadda toddobaadka. Waatan Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegi doonno toddobaadkan kobaca dhaqaalaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ay sheegtay in laga sameeyey dakhligii canshuuraha ee dekedda magaalada Muqdisho iyo deymaha laga daayay dowladda federaalk ee Soomaaliya. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii Soomaaliya ay burburtay dowladdii dhexe sannadkii 1991, waxaa guud ahaan badalka Soomaaliya ka hanaqaaday shirkado ganacsi oo gaar loo leeyahay iyo hay'ado ku shaqo leh ilaha dhaqaalaha ee dalka ee dhinacyada ganacsiga, si gaar ah shirkadaha isgaarsiinta, kuwa xawilaadaha, iyo ganacsiga ku shaqada leh kaabiyada yaryar ee muhiimka u ah horumarka dhinaca dhaqaalaha ee waddanka. Kuwaasi oo ay ahayd inay dowladda gacanta ku hayso, hase yeeshee burburkii aawadeed ay uga faa'iidaysteen ganacsato fara badan in ay wax soo saar ku yeeshaan. Taasi waxa ay keentay sida ay leeyihiin xildhibaanada dowladda federaalk ee Soomaaliya in guddiyada dhaqaalaha ee dabagalka iyo la socodka dhaqdhaqaaqyada ilaha ganacsiga iyo dhaqaalaha aysan wax badan dowladda u faragelin karin, maadaama si gaara shirkadaha qaarkood loo leeyahay. Toddobaadkanse wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa uu sheegay in laba jibaar ay korortay dakhligii dowladda ka soo galayay canshuuraadka dekedda magaalada Muqdisho, halkii ay awal ahayd $150,000 maalinkiina ay haatan maraysa $300,000. wuxuu intaasi ku daray in dhinaca kale kororkaasi dhaqaalaha ay abuurtay in la siiyo mushaaraadkii shaqaalaha dowladda iyo ciidamada.
qof walba mushaaradiisinu qaatay baa bishaaro weyn yaa qof walba mushaaradiisinu qaatay bishaaro weyna ciidamada mushaaradooda in la siiyo bishaaro weyna ciidamada cuntadoodii in la siiyo baa bishaaro weyna shaqaalaha oo dhan inay mushaaradooda qaateen baa bishaaro weyna waxaa bishaaro weyna waxyaalaha running costka la yidhaahdo waa fingariisi oo looga jeedo waxaa lagu dhaqdhaqaajiyo wasaaradaha dhexdooda waraaqaasoo iibsigooda iyo biyaha iyo qalinka iyo buugga iyo printerka iyo waxyaalahaas ayaguna inay qaateen olafa inta aan qaadan waxaa laga yaabaa inay waxoogaa yar oo 2-3 qof ama 4 qof dad yar oo koobano ayagana aanay lacag la'aanahayn ayaa weli qaadan. inay qaataanna waa lagu tala jiraayo markay shuruudaha soo buuxiyaan waa qaadan doona. dekedda lacagta ka soo baxaysa waxay ahaan jirtay 250,000 maalintii, 250,000 marmar bay gaari jirtay 200,000 isku celcelis waxyaalo fara badan baa la isku dayay in laga bedelo oo la hagaajiyo, dad kale yar kaleba bedelo, qalabka wax laga yidhaahdo, qolooyinka ka shaqeeya lala shiro ajnabiga. Taasi waxay markaa keentay inuu dhaqaalihii degedda kasoo baxay kordho. Waa un canshuuraha un dadka laga qaada unbay tahay ayaguna way ku mahadsan yihiin inuu kordho. imaga waxaa kasoo baxa maalmahan waxaa kasoo baxayay 10,000 maalmood u dhameysay mid walba 300,000 iyo in ka badan baa kasoo baxaysa. Markaa 100,000 oo zaa'ida maalintii
haddaba waxaa ku soo dhici kara qof kastoo dhegaysto codkaasi waxaa keeni kara in dhaqaale intaasi la'eg horay uusan uga muuqanin meesha iyo halkii ay aadi jirtay. waxa aan weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo bartay dhaqaalaha iyo canshuuraadka jaamacadda Calgary ee dalka Kanadana wax ka dhigo sida loo fasiran karo dhaqaalahaasi uu sheegay wasiirka in horay aysan ugu soo dhici jirin sanduuqa dowladda.
runtii lama aanan yaabin si guud marka loo eego inay korodhay. intay ku korodhay baan la yaabaa tirada badana, oo wuxuu yidhi markii hore haddii ugu badato 200,000 bay gaari jirtay, 100,000 inta badan ahaan jirtay, imagana 300,000 wax ka badan bay noqotaa. macnihii waxa weeyaan bishii afar milyan iyo barba soo geli jiray iminka 9 million halaa ka noqotaa. Marka dabcan de intaas horta laga filaya haddii lada kaunkooga oo ma garanaysa de Bailey hadduu ballan qaaday intaa inay keenayaan de intaas horta laga raba hadii jeer. Laakiin waxyaalaha ay sameeyeen waa waxyaalihii aan iminka ka hadlayabay sameeyeen qaar ka mid ah oo ah kow, dowladda waxay ku bilowday inay yidhaahdeen marka u horeeya waxaan la dagaalamaynaa musuqmaasuqa oo waxaan keenaynaa ammaano. Markaad ka hadasho laftigeeda wixii waxay keenaysaa in dadkuna ay ka baqaan ila waxaan waa xaaraana way og yihiin ay la baxsanayeen inay laftigu ugoysa waa mid weeyaan. Ta labaad, dadkiibay shaqaalihii meesha ka shaqaynaya baa lacagtoodii mushaarka ugu la siiyey, waata ugu muhiimsan saaraay. Oo haddii qofka meesha ka shaqaynaya uu gaajaysan yahay dee kii kale odhanaya war wax yari sii iskaba ankaaba dhaafa waxaba eh. Marka inta badan qofkii cashuusa laga qaadaya wixii qaadanaya, laakiin qofkii miskiinka ahaa ee shaqada hayay in yar baa loo tuuraya, taana waxoogaa weyyara. Marka labada arrimood ba qabteen, wacyigelin iyo dadkii meesha ka shaqaynayay oo mushaar la siiyey isla markaana la cabsi geliyey oo la yidhi haddaad wax yeelo weydo waa khatar baa ku jira.
Waa garta. Marka sidee muhiim ku tahay in la ilaaliyo ilaha dhaqaalaha ee dowladda, gaar ahaan cashuur qaadista oo aan dhaqaale intaas la-eg oo xaddi intaas la-eg ah uusan laba dhexdood uga bixin oo kaba soo qaadbo 150,000 ilaa iyo 300,000 waa laba jibaar lacagtaasi. Marka sidee ayaa lagu xaqiijin karaa in musuqmaasuq uusan dhicin?
Sax, horta su-aal wanaagsan baa kala waysa. Waxaan idhaahnaa qolooyinka markaan masalan dhegayno sida loo kontroolo lacagta cad, wada waxaan waa cash weeyaan dhibaatadeeda leeto cid walba u colo cid walba xadaa. Sidaa darteed waxaan idhaahnaa halka ugu muhiimsani waxa weeye what we call in la afgarisa lagu leeyahay separation of duties, ama aan ku idhaahno in la kala saaro shaqooyinka oo micnihii ay tahay qofka waxaan qoreya wixii intuu ahaa qoreya iyo qofka haynaya lacagtii meesha ku qabanaya inay isku mid ahayn. Hadday isku noqdaan dee wax yar intuu qor u qaadan, marka horta taas waa ta u horeysa. Marka waxay yidhaahdeen waan Bailey qudbadiisa ka dhagaysanayay inuu yidhi marka horeba waxaan ku xukunay inay dadku account soo furtaan, dabeetana marka isagoo accountki loo soo gooyey juunki loo soo gooyey intuu bixiyey loo soo gooyey ay magaranaysa qofkii kale uu ka qabto. Marka way kala duwan yihiin qabashadii lacagtii iyo buuggii ma garanaysaa ku qorayd baa kala duwan. Hadhow labadaasaa la isku xisaabin doonaa.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa waxa uu ka mid yahay xildhibaanada gaarka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya u qaabilsan arrimaha daqliga dhaqaalaha ee dekedaha iyo eraboodyada.
Habacsanaan guud ayaa hanaanka cashuur qaadista iyo soo xareynta daqliga iyo isticmaalka laftirkeedaba waxa baxay ayaad moodaa in markii hore xoogaa dhinacaasi inay ka jireen. Marka hadda maadaama runtii wasaaradda maaliyadda dabtar cusub iyo barnaamijkan laftirkeeda xukuumadda iyadana la dirir musuqmaasuqa iyo sida maaragtay wax isdabamarinta iyada laftirkeeda wax badan digniino fara badan iyo maaragtay soo jeedin fara badan ay samaysay xukuumadda intaba iyo had iyo jeer maaragtay hadalhayntooda oo u badan ama ha noqdo ama madaxweynuhu ama haddii ay noqoto xukuumadda oo ra-iisul wasaare khayre iyo maaragtay adigii kale dowladda waxaad moodaa in hadda indhuhu maaragtay isla eegayaan maaragtay maxaa dalka horta marka inta yare soo gasho oo iyada ay la eg tahay xageysa ku baxdaa baarlamaanka laftirkiisa. Haddee kol hore wuxuu joojiyey inuu ansixiyo miisaaniyad sanadeedkii kadib markii uu codsaday baarlamaanka in horta la helo ay ka horeyso xisaab celin sanadihii aan soo dhaafnay oo aan haba yaraatay baarlamaanku aan la horkeenin oo sidii loo ansixiyey matalan miisaaniyadda 2015-16 ilaa iyo hadda maaragtay laga sugayo in wasaaradda maaliyadda ay keento si markaasi tii kale ee sanadkan loo ansixiyo. Marka taa laftirkeeda waxay keentay inay wasaaradda maaliyadda xili adag ka saarto.
Waa gartay. Bal guddigiinaan maxay ta hoosha aad qabataan adinka arrimaha ilahan dhaqaalaha aad ka qabataan maxay tahay?
Anagoo guddiga hadda runtii aan maartay kala hadlayo waa midka dekedaha eerborada maaragtay gaadiidka iyo maaragtay wadooyinka intaba baarlamaanka isaga hawshaasi ugu xilsaaran inuu xukuumadda iyo maaragtay hay-adaha kale ee howlahaasi dowladda maaragtay u khuseeya inuu kala xisaabtamo ama uu kormeeri dalgal ku sameeyo. halka gudiga maaliyadana isaga toos isagana inuu u abaaro ama waxa soo galaya iyo sida ay maartay baxayaan ama hanaanka maartay maamul maaliyadeed wasaaradda maartay isagana uu si toosa maartay hawshaasi iyo kuwa kale dhinac kale iyagana hadba maartay adiga qaab maartay kulley marna si mas-uuliyad wadareed ama baarlamaan ahaan ugu wada gudano ama guddi maartay aan u abaarnaya aanu ka wada maartay kobanahay baarlamaan ahaan.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa wuxuu soo dhaweeyey dadaalka wasaaradda maaliyadda iyo wax ka qabadka dabagalka dhinacyada musuqmaasuqa, haddana waxa uu sheegay in guddiyo badan oo ka jira baarlamaanka dhexdiisa aysan howlahooda ahayn kuwa ay u gudan karaan sidii la rabay, ilaaha dhaqaalaha oo intiisa badan gacanta ugu jira shirkada gaar loo leeyahay awgeed.
Zahraa, inkastoo hadda guddigan aniga marka aan runtii kaaga jawaabo su-aashaasi, hadda aan nahay maaragtay isbedeladii guddiyada lagu sameeyey ee xubno ku cusub, laakiin ogow marka ugu horeysaba ilaaha dhaqaale ee waddanka ee maanta inta yaree xukuumaddu dakhliga uu kasoo galo xooggooda waxaa gacanta ku haya ama haddii dekadda ay tahay masalan dowladdan hadda walaalanahay Turkiya oo shirkad Albeer la yiraahdo iyada gacanta ku haysa, sidaasoo kale airportka weyn internationalka iyadana sidaasoo kale la siiyey iyadana maamusha kambaniyada oo aada og tahay inta ugu xoogga badan maanta waddanka waxaa maarata gacanta ku haya dakhliga, ama ha noqdaano kuwan xawaaladaha, ama ha noqdaano kuwa isgaarsiinta, ama ha noqdaano kuwa shirkadaha diyaaradaha, ama kuwa korontada iyo nalka iyo biyaha iyo waxaasoo dhan tamarta, wixii oo dhan waa wax ee gacanta ay ku wada hayaan shirkado madax banaan. Hadba qaabka marka dowladda ay ula macaamusho iyo iyaga laftirkooda sida ay dowladda iyaga ay daacad ugu noqdaan ayaa intaba iyo shaqaalaha marka ee howlwadeenada ee hawshaasi loo idmaday ayaa waxay yihiin waxa dowladdu markaas wixii soo xasila iyo wixii daacadnimo marka hanaanka loo maamulaya iyadana dowladdu iyadana maartay ilaa xukuumadda ama hoggaanka ee qaranka sida iyagana ay marka ay u farafartayaan ayaa waxay hadba saameyn ku yeelanaysay wixii marka waddanka soo gala iyo sidii marka xuquuqdii kale ee shaqaalaha ama ciidamadii qalabka sida iyo ama hay-adihii dowladda waxyaabihii marka lagu socodsiin lahaa howlaha dowladda. Marka waxaa xataa hay-adaha marka dibadda ee naga caawiya dhaqaalaha ee ay kusoo shubaan bangiga ama maartay xisaabta maartay ee dowladda, xataa laftirkooda waxay ahayd waxaan xog badan laga haynin oo aan loo soo bandhigin oo baarlamaanka inta fara badan dhanka maqal ay ku ahayd ee qaabka loola xisaabtamo xataa ay adkaan jirtay.
Laakiin si mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya qaarkood ayaa waxay u arkaan shirkadaha gaarka loo leeyahay in dhaqaale xooggan ay soo geliyaan dowladda, taasi oo aan la inkiri karinna ay dowladda waxqabad u tahay canshuuraadka laga qaado shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa xawiilaadaha. Xildhibaan Maxamed Jaamac Geelle oo horey u ahaa wasiirkii boostada iyo isgaarsiinta haatan waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee qaba in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay dowladda wax badan soo geliyaan dhaqaale.
Anuu waxaan qabaa inay wax soo gelinayaan, sababto waa la canshuurayaa. Waa in dadkani Soomaaliyeed haddii cid walba ay canshuurta ay bixiso oo shirkadaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha hadda aada sheegaysa iyo baananka Soomaaliyeedna isticmaalaan canshuurtii loogu talagalay ina percentagekeed bixiyaan, dee dowladda ay dhaqaale soo gelinayaan. Waana ganacsato Soomaaliyeed, kuwaas waxay u baahan yihiin in la encourage gareeyo, laakiin dalku waa inuu lacag yeesho, shilin Soomaali inuu helo.
Professor Xuseen Warsame ayaa isna dhinaca kale sidan qaba.
Layskuma hayo arrinta uu ka hadlayo xildhibaanku inay wax ka jiraan, oo waxaa jirtay cilmi baadhis yaro ay sameeyeen qoloo magaranaysa isku tilmaantay International Governance Institute of Somalia, mar hore isku tilmaan laakiin wacyigoodan sii sheegin, laakiin marmar magaranaysa soo qala oo meelaha ka akhriyay berigii 2014 meelahaas. Qoladaas cilmi baarayaashii waxa ay heleen oo yidhaahdeen waxyaalaha ugu daran ee musuqmaasuqa sii xoojinaya Soomaaliya waxaa ka mid a dadka shicibka ah, private sectorka wuxuu loolan jiray baa ka mid a, oo bay yidhaahdeen ay u fududdahay inay qof wax u laabaan oo ay lacag yar u laabaan ay uga fududdahay oo isku qanciyeen uga fiican tahay inay cashuurtii ay caadiga bixiyaan
oo sharciga maraan
haa inay uga bixiyaan. Sababta taa usii suuragelisana waxa weeye dee ciqaab daba socotaan jirin, oo haddii ciqaabi jiri lahayd oo ay ka biqi lahaayeen sharcigii inuu gacan leeyahay
waxa maqaateen ee kii gacanta ku qaban lahaa laftigiiba wuxuu laabayaan
waa gartay laakiin shacabka laftirkooda waxyaabaha beenaya inay lacag tasbixiyaan waa in wax loo qabto ayay daneenayaan tii ayaga ay rabeen hadii ay sidee rabeen ugu fuliweysay inay maraan sida u fudud soomaa boono mararka qaarkood kuma qasbeysay
sifii amadu sameeyay waxa weeyaan haddii dadka shicibka guud ahaan ay arki lahaayeen in cashuurta la qaadayo haddii la qaado cashuur ay wax qabanayso haddii la qaadi waayena wax ka dhimayaan oo ay isku xidhan yihiin iskuulkii caafimaadkii jidkii iyo lacag wixidaadiso iyagaa markaa dadkan ceebayn lahaa laakiin walaal ta ugu muhiimsani waxa weeye hadda arrinta runtii sii xumaynaysa waxa weeye wax kale maaha waxa weeyaan awooddii wax lagu qaadayey cashuurta ay dowladdu ku qaadaysay ma laha ciidankii turbataariyada la odhan jiray ee ma garanaysaa dhisnaa ee uu burburay oo meel ka jira mid dadkii xisaabaadka cashuuraadka iyo waxay yaqaaneen ma jiraan ammaan ma jiro qofku markuu isyiraahdo cashuur soo qaad laftigiisuba u baqayaaba in la dilo marka ammaankii iyo waxa isku xidhan cashuurintii iyo accountability-ga sidaas sheegtay ee xisaabtankii iyo waxay isku xidhaan lacag bixinta waxaasoo dhamma isku dhexay
soomaaliya oo ise ka jirin horumarka habka aaladaha casriga ee kombyuuterada lagu ogaan karo dhaqaalaha cashuuraadka ee dowladda soo gala iyo kuwa ka baxa iyo sida loo maareeyay midna ayaa waxaa sahlan sida dadka qaarkood ay sheegayaan in musuq maasuqa uu noqdo qof walbabaya intii awooddiisa inuu wax musuq maasuqi karo haddana mushkiladda kale ee dhaqaalaha ee soomaaliya waqtigan kobaceeda hortaagan ayaa dadka qaarkiis waxay u arkayaan lacagaha doolarka oo si weyn wax loogu kala iibsado suuqyada gaar ahaana marka ay noqoto khadadka taleefoonada oo u furan in lacagahaasi laysaga kala xawili karo laguna adeegan karo wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta ayaa waxa uu qabaa in lacagta shilinka soomaaliga oo aanan si waafiya wax loogu kala iibsan suuqyada soomaaliya ay sal u tahay in dhaqaalaha uu gebi ka sii leecayo
dowladdu ilaa lacag iyada ay leedahay oo shilin soomaali ah oo maaragtay waddankan la doolarasgareeyey doolarka laga dhigay lacagtiisii oo dhan laga bedelo waxay ila tahay inay saameyn fara badan ku yeelan doonto dhaqaalaha naftirkiisu shirkadahan iyo waxaan iyo kulli hadda aad sheegaysana waa sax dowladdu iyo shacabka soomaaliyeedba lacagtii soomaaligeed hadda lama isticmaalo lacagta kale ee la isticmaalana dee waa hawada oo e v c iyo waxba wax lagu kala yimi marka waxay u baahan tahay in dowladda soomaaliya iyo wasiirka maaliyadda iyo dowladda cusub ay focus garayso inay shilin soomaaligii lasoo daabacdo oo lacagtu dadka ay taabtaan oo wax ku kala gartaan
dowladda soomaaliya ee jirta wax ka yar 4 bilood waxaa loo arkaa inay tallaabo muhiima qaaday haddii ay jiraan inay ku guulaysatay bixinta mushaaraadka ciidamada dowladda iyo shaqaalaha dowladda haddana sidaasoy tahay dadka wax ka faallooda waxay u arkaan in la dagaalanka musuq maasuqa ay ka dhabayso islamarkaasina la xisaabtan cad la helo in ay adag tahay maadaama dalka uu ku soo jiro burbur muddo aad u dheer hay-adaha dowladda qaarkoodna laga yaabo musuq maasuqa inay mas-uuliyiintu ku lug leeyihiin iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana dhinaca kale habka maamul goboleedyada iyo federaalka oo ka hirgelay dhowaantan soomaaliya waxaa dekedaha iyo eeraboodyada ka jira magaalooyinka maamul goboleedyada ay maamul goboleedyadu sheegtaan inay yihiin kuwa dakhligooda ay u maamulayaan si gaara oo habka maamul goboleedka ay uga faa'iidaysanayaan ah taasi oo dhinaca kalena loo arko in ay wiiqi karto dhaqaalihii dowladda federaalka ee wasaaradaha federaalka ay kaga faa'iidaysan lahaayeen ilaha dhaqaalaha iyo khayraadka dalka si kastoo ay ahaatase wasiirka maaliyadda ee soomaaliya dr cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa sheegay in lacagihii deymaha ee wax ka badan 5 bilyan ee dollar ee lagu lahaa soomaaliya waqtigan laga cafiyey soomaaliya taasi oo ayaana soo gelaysa waxyaabaha kale ee horumarka dhinaca dhaqaalaha ee ay dowladdan sheeganayso muddo aad u yar in ay ku gaartay barnaamijkii faaqidaada toddobaadkana toddobaadkan waa naga inta waxaa inta aanan ka bixin barnaamijka aan u mahad celinaya rofeor maxamed cumar dalxa oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya rofeor xuseen warsame oo jaamacadda kalgari ee dalka kanada wax ka dhiga kana dhiga maadada canshuuraadka iyo sidoo kale maxamed jaamac geelle oo isagu ah wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta haatanna ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo
برنامج كيف أقداد ضد الضباط كي سهرة عبد أحمد أنو انتعسيو كلها في نهلكة كلا صعوتان و VOA واشنطن مدحوينها مرايكن كدونالد ترامب أيا شاقي إن مرايكن كأوكب بحيه شيسكي عالمي قاها إيه باريس إيه إسبدل كعمل ذا سنة كي لبضا كوني شان يطبان كأي صحيحين دلال كودو لبب بقل أو مرايكن كهرمود كأحا ترامب وحاو هشيس كان كتل مامي مد آن حق أهين أو آن مرايكن كداني أوجرين وريهن محمد علاد حسن أيا وربحين تنكو إيجي هشيس كي باريس إيكا بحيطان كمرايكن كأ
مصر ترامب أيا شيغين هشيس كي باريس وها مد عريامين يدا قلاها مرايكن كأ تاسدنا أي تاي سوابتو أغوين إيه وغوستي ما ملكي سينو كبحو هشيس كأ waxaa sheegay inuu dib wada xajood uga galayo heshiiska ama mid cusub oo dani Mareykanka ugu jirto u galayo
so we're getting out but we will start to negotiate and we will see if we can make a deal that's fair and if we can
waxaan yiri waanu ka baxaynaa laakiin waxaan u bilaabaynaa inaan dib wada xajood uga galno si aan u eegno inaan heli karno heshiis xaq ah hadii aan heli karno waa wax weyn hadii aan gaari weynana waxba ino dhimi mayso
as president I can put no other consideration before the well-being of American citizens.
Madaxweyne ahaan ayuu yiri ma jirto wax aan ka horumarinayo danaha iyo baraaraha muwaadiniinta Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa qodobadii uu kaga dhawaaqay ka bixista Mareykanka ee heshiiskan oo uu ka jeediyay aqalka cad waxa uu u muuqday mid la hadlayay taageerayaashiisa isaga soo doortay isagoo adeegsanaya hadallo uu ku beer la xusanayay qolyaha wadaniyiinta ah. Abdul Ghaffar Abdul Wardere waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka.
leeyahay heshiiskan wuxuu xakameynayaa dad kale danahood marka waxay taasi naga horstaageysaa inaan horumarino warshadaha yagii iyo shidaalkan la soo baxaynay iyo waxyaabihii aan shaqooyinka ku abuur lahayn iyo kaabayaashii dhaqaalaha aan dhisi lahayn waxyaabahaas oo dhan wuxuu ku salaynayaa in haba yaraatee aanay u daba fariisan doonin 190 dal marka waxaad moodaa waa dood uu markii hore ku ballan qaaday ololihiisii markuu ku jiray ololihii u tartamayay madaxtinimada inuu dadkaas minority-ga runtii oo aan ahayn dadka Mareykanka badankiisu ma ogola waxaan mana ogola in heshiiskan laga baxo marka waxaad moodaa inuu dadkaas ku qancinayo siyaasad ahaan argumentigiisa ama doodiisu wax cilmi ku saleysan ma aha
markaad fiirisa xiriirka caalamiga ah ee Mareykanka iyo dalalka dunida uu la lahaa sida Yurub oo kale hadda waa tuu madaxweynaha safar buu ka soo laabtay Carabtu tagay wuxuu tagay Yurub buu tagay markaad fiirisa xiriirka caalamiga ah dhaawac intee leeg ay u geysan kartaa ka bixida heshiisada noocana
runtii wax weyn bay u geysanaysaa sababtoo ah dalka Mareykanka wuxuu ahaa dalkii markii horeba ogaaday oo yiri war abaarahan dhacaya iyo barafkan dhalaalaya iyo adduunkan kululaanaya iyo waxyaabahan wasakhaynta ah oo environment-iga ama deegaanka cimilada ku dhacaya waxa soo dhan dalkii actually ama markii horeba ka ahaa hormoodka ka ahaa buu ahaa marka mar dambe weeye marka ay Europeanka iyo Shiinaha iyo aad la isu soo jajoobay oo si fiican looga soo dooday marka wax weyn bay waxay u geysanaysaa xiriirkii Mareykanka uu la lahaa dalalkaas oo dhanka yaani horumarinta caalamiga oo markii la yiraahdo dejinta adduunka in la dejiyo oo laga ilaaliyo maaragtay global warming-ka waxaan loo yaqaan oo dhan cimilada sii kulaanaysa iyo waxyaabahan kale oo la leeyahay maaragtay in dhulka la qodo oo ama fossil fuel-ka waxa loo yaqaano cimilada wax u geysanayo dhan marka waxa abuurmaya jaantaar rogan in adduunkii oo dhami uu wax kasta oo warshado iyo aan wax haddada aanay jirin awlna Mareykanku ahaa dadkii hoggaanka ka ahaayo horfadhiyay marka wax badan bay u geysanaysaa siyaasadda Mareykanka runtii sababtoo ah dalal badan baa ka tashanaya
isbeddelka cimilada ama cimilada sii kulaanaysa ee dunida waxa global warming loo yaqaano waxa loola jeedaa waxyeelada ay dunidu u geystaan gaaska sunta ah iyo qiiqa ay warshadaha ku sii daayaan hawada Faarax Maxamuud Maxamed isna waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay cilmiga deegaanka kuna nool gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
wadamada gaar ahaan hore u maray oo haddana jeenaya indii ay ku biireen gaaskaas ayaa waxay gashaa hawada kadibna waxay dhulka ku soo celisaa ama waxay sameysaa waxaanu u naqaano pollution-ka amaba waxay qaribtaa hawada dhulkii baa kululaanaya hadda dhulkeenoo kale waxa weeyaan sida uu hadda u kulul yahay amaba roobku ugu yaryahay ma ahaan jirin waxaana loo sababeynayaa waxyaalo badan oo kulaylkaas keenaya inay ka mid tahay
waxaa saxiixay heshiiska Paris sanadii 2015 dalalku dhow 200 wadan waxaa ka maqan oo kaliya dalalka Syria Nicaragua iyo Mareykanka oo hadda sheegay inuu ka baxayo. Trump ayaa ku tilmaamay heshiiska mid ay daneynayaan dalal shisheeye oo doonaya in dhaqaalaha Mareykanka ay ka faa'iideystaan.
The fact that the Paris deal hamstrings the United States while empowering some of the world's top polluting countries.
Waxa uu yiri xaqiiqda ah in heshiiska Paris uu curyaaminayo Mareykanka isagoo dhinaca kale awood siinaya isla dalalka wasaqda ugu badan hawada ku sii daaya dunida. Waxaan shaki ku jirin buu yiri in kuwa u ololeeya danaha shisheeye ay doonayaan in dalkeena uu gacmaha uga xiraado oo uu madaxa u fooraariyo heshiiskan si wadamadooda ay dhaqaalaha Mareykanka uga faa'iideystaan. Taasi ma dhacayso buu yiri inta aan madaxweynaha ahay. Haddaba sidee suuragal ku tahay in heshiiskaasi caalamiga ah sida kan Paris oo kale dib wada xaajood looga galo? Waa kan faarax mar kale.
Cid danba uu kala heshiin karo ma jirto. Waddan kasta waxaa la yidhi haddaad rabto inaad ka baxdo heshiiskan oo aanu ku anfici waayo, November sanadka 2020 ayaa la yidhi ayaad samayn kartaan waqtiga wixii ka dambeeyo maalinta laga bilaabo. Isagu waqtigii buu ka hor dhacay. Novembarna waxa weeye waqtiga uu rabo inuu doorashada dib u galo haddii uu dee intaasii joogaba.
Burbur ku yimaada heshiiska wax ka qabashada cimilada sii kulaanaysa ee dunida iyo isbeddelka cimilada ayaa saameynta ugu weyn ku yeelan kara dalalka fuqarada ah ee Afrika ee aan lahayn awood ay kaga hortagaan musiibooyinka dabiiciga ah oo sanadahan dambe qaarkood la xiriirinayo isbeddelka cimilada. Faarax Maxamed mar kale haynooga waramo.
Tan ah runtii cimilada tan Afrikaanka oo dhan wada saxeexeen run ahaantii badankoodu way dhibaato way ku haysaa ama Soomaaliya oo kale hadda wadamadii saxeexaa bay ka mid tahay. Laakiin run ahaantii u malayn maayo maadaama inagu ama wadamada Afrika gaar ahaan aanay ahayn warshado waaweyn lahayn oo dhibaatooyinka kan cimilada wax u geysanaya aanay ahayn. Heshiisyada wadamada waaweyn haddii ay yarayn lahaayeen waxyaalaha kan ay samaynayaan cimilada ku saabsan ama bioenergy greenhouse gases-ka wuxuun bay tari lahayd.
Talaabada Trump uu qaaday ayaa madax kala duwan oo dunida ah uga jawaabeen si caro leh. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo ahaa madaxweynihii saxiixay heshiiskii Paris ayaa durbadiiba cambaariyay talaabada uu qaaday Trump. Qoraal uu soo saaray ayuu Barack Obama ku yiri xitaa haddii hoggaanka Mareykanka uu ka maqan yahay heshiiskan oo uu ku biiro dalal aan badnayn oo iska diiday, waxaan ku kalsoonahay buu yiri in gobolladeenna, magaalooyinkeenna iyo ganacsatadeenna ay kordhiyaan oo ay door hoggaaneed ka qaadan doonaan si loo difaaco jiilka mustaqbalka ee aan koon qura ku wada noolaanayno. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dagaalka ay dunidu kula jirto cimilada sii kulaanaysa inuu sii socon doono xitaa haddii Mareykanku uu ka baxo. Dhinaca kale, hogaamiyaasha Shiinaha iyo Midowga Yurub ayaa tallaabada Trump ku tilmaamay mid loo qaaday dhinac qaldan, waxayna ka digeen inay adkaynayso dadaalka loogu jiro in la yareeyo xawliga ay ku socoto cimilada dunida ee sii kulaanaysa ama isbedelaysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay, isla markaan nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaanna waa V O A.
markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka. Muslimiinta dunida ayaa ku guda jira bisha barakeysan ee Ramadaan oo maalmo ka hor bilaabatay. Haddaba muxuu yahay fadliga bisha Ramadaan iyo faa'iidada soonka? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Sheekh Cabdullaahi Nuur Abulfadli oo ah imaamka masjidka Al-Sunna ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota.
Bishan waa bil fadli badan Ilaahayna subxaanahu wa tacaala hibooyinka uu siinayo addoommadiisa mu'miniinta ah waxyaabaha ugu waaweyn ka mid tahay. Bishan waa bil waajib ku ah dadka muslimiinta ah inay soomaan. Fadaa'il badan bay leedahay bisha. Fadaa'isheeda runtii waxaa kaaga filan inay tahay bishii Ilaahay uu doortay, uu ka doortay 12 bilood bishii uu ka doortay weeye, waa bishii Ilaahay Qur'aanka uu soo dejiyey. Waxaan rabaa dadka marka muslimiinta ah in ay ka faa'iideystaan fursadan oo runtii qofku Ilaahay soo hareeshiyey, Ilaahay uu la doonay wax weyn uu la doonay Allah subxaanahu wa tacaala khayr ah. Waa bil marka ay dhalato albaabada jannada la furo, albaabada naartana la xiro, shayaadiinta maaragtay la yareeyo oo la xirxiro, lagama helo bilaha kale. Waa marka fadli dheeraada oo ay leedahay bishaan weeye. Marka fadaa'il fara badan oo runtii maaragtay aysan lahayn bilaha kale ayay leedahay bishan. إلهنا وحوذ الليه سبحانه وتعالى حديث حديث القدس بني آدم كعماشا أي سميان وردن أجل كده والله قرنا يا والله لبالله يا مارتي 700 أضعاف بالله لبالله يا لكن صنك إلهي وحوذ سبحانه وتعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به صنك أنا إسكالي أنا كعب المرنة بمعنى وحويان وحا لقيه لي أو فضلي صنك أجل كده لقيه لي ووح إلهي سبحانه وتعالى الله خاص نقري
soonka ayay khubarada caafimaadku tilmaamayaan in uu leeyahay faa'iido badan hase ahaatee maadaama oo lagu jiro maalmihii u horeeyay ee Ramadaan maxay tahay cuntada ugu fiican ee lagu afuri karo sidaasi looga badbaadi kara isbeddelka jadwalka cuntada waxaa faahfaahinaya arintaasi Dr. Maxamed Farax Bawlo oo ku sugan magaalada Nairobi
bisha Ramadaan oo barakeysan barakadeeda wadata dadka badan koosna cuduradii hayn jiray waaba ka baxaa رمضان كفضل جيسا أوغيس سيدا ليري أو نبيغن نوتل مامي واتي ليري عمتادا مارك تي سدح ملود هاللوقي بيو ميل هاللقات بطن آدك بيو يدبال مركا قفكي اسكبت بديو كل جيد بابا حواي هورتا عافيمات درو بيكنتا مركا وحاد أمال إيسا إنو إلهي نوجي دي رمضان ك سي مارك تي أي مارك تي ديفيد كبين آدم كو أونستو وأونستو ما داما سند دنوح لغو قراي in markaasi tubaaragtay oo xogaa nasniina u helo wixii nasniina helaana hadhow xog hela marka waxa weeye wax Ilaahay noogu nimceeyay Ramadaanka waxaana rajaynaynaa maaragtay caafimaad badan laga helo Ramadaanka caafimaad badan laga helo baan la hubaa dadka noo imaada qaar cudurradoodii hore to ka sheeganaayna waa jiraan qaar maaragtay xogaa gaasba ugu kacay ku dhahay waa jiraan waxa laakiin ku fiican waxyaalo jilicsan in lagu bilaabo sidii oo nabigeenaba noo tilmaamay timir hadii la waayo biyo marka waxaas in lagu bilaabo waa maaragtay u fiican cunto jilicsan sida suubka kale sida maaragtay waxyaalo culus iyo Soomaalida say u badan tahay waxyaalaha basbaas kale iyo maaragtay kabaab iyo sambuus iyo waxaas anigu nina kula ma taliyeen laakiin cunto fudud oo maaragtay sida maraqa iyo maaragtay waxyaalahaas fruitska in lagu bilaabo baa aniga ila tahay inana fiican nimba hadda koor wuxuu yiraahday oo bini aadamka dhandhinta hadii la soo nooleeyo oo la weydiiyo maxaad u dhimateen wuxuu leeyahay waxaan cunay baan u dhintay waxaan cunay oo aan laqay baan u dhintay marka waxa weeye waxa qofka uu cunayo waa in ay balanced yihiin wax isu dheelitiran waa in dufanka waxay ku badan yihiin la iska yareeyaa hilibka la iska yareeyaa ma maartay wax isu dheelitiran la cunaa maartay protein leh oo maaragtay protein leh oo vitamin leh oo carbohydrate leh oo maaragtay biyaha ku jiraan wax isu dheelitiran marka qofku cuno wax dhibaato ama keenaya cholesterolka qofka qawa Soomaaya cholesterolku wuu dhacaa laakiin waxa shardi ah in markuu afuraayo uusan maaragtay jeex hiliba oo neef ari ah iyo soor dhigin ama digaag iyo oo maarta habadana isoo ag dhigin oo waxa sayto uu san laqin haduu waxa laqo markaasayto uu afuray waxba uma tareeyso yaani soonki kama faa'iidaayo wixii cholesterol ka yaraan laha kama yaraanayo laakin haduu si caadi ah wax u cuno oo waliba yareeyo waxa sayto uu ka faa'iideysto cholesterolkiisa hoos buu aadayaa waa la hubo
dhinaca kale waxaa jira in 10 maalmood ee ugu horeeya Ramadaanka ay dadku buuxiyeen masaajidda iyagoo u xiisa qaba cibaadada hasaatee waxaa dhacda in maalmaha dambe ay yaraato xamaasadaasi sida uu sharaxayo Sheikh Abul Fadl
waxa la rabaa dadka muslimiinta ah bisha Ramadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala sodonka bari ama 29ka bari in dadku ay wada dadaalaan sida caadada ah dadka xamaasada hore iyo runtii maaragtay hamiga hore oo la hayo dadku sida caadadu ay tahay ba waa lagu dadaalaa maaragtay qiyaamka iyo maaragtay runtii laakiin waxa mararka qaar kood arkaysaa in dadku ay maaragtay marba marka dambeysa ay yara daalayaan waxa la rabaa dadka muslimiinta ah bishan Ilaahay subxana wa tacaala waxyaabaha u dhaxdhigay waxaa ka mid ah in ay ku jirto habeen ka khayr badan kun bilood habeenka marka 10ka dambe ha lagu sheego laakiin qofka dadaala oo maalintu Ramadaan soo galo ilaa inta uu dhammaanayo dadaalo ayay u dhowdahay qofka inuu asiibo u helo laakiin haddii qofka ituu ma taqaana waxa weeyaan marka hore soo ordo haddana uu caajiso waxa laga yaabaa caajiskii inuu ku tago waxa la rabaa marka dadka muslimiinta ah bishan inaysan fursadan iska dayicin oo ay qofka go'aan iyo caziimo uu qaato bishan inuu ilaahay subxaanahu watacaala ayadoo mar walba raba qofka inuu ilaahay caabudo subxaanahu watacaala, laakiin in bishan qofka go'aan iyo caziimo uu u qaato inuu ka faa'iidaysanayo. Marka taa marka waxay keenaysaa qofka inuu dadaalo, dadkuna aysan maaragtay noqonin dad un bil caabudo, iyo marmaha hore ay noqdaan dadku dad ilaahay ku xiran subxaanahu watacaala. Marka in badan dadka masaajidda way soo buuxinayaan marka hore, laakiin waxaad arkaysaa in la dadaalayo, la daalayo in marka arrinta waxaa rabaa dadka muslimiinta ay ka gaashaantaan.
Muslimiinta ku nool dacallada dunida ayaa saacado kala duwan soo maraada. Wadamada qaar waxaa dhacda in ay dadku soo maraadaan wax ka badan 24 saacadood, iyadoo mararka qaarna aanay cadceedu dhicin. Dalalkaasi waxaa ka mid ah dalka Finland. Haddaba, Maxamuud Taliye Abukar waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool waqooyiga Finland, isagoo dhowaan dalkaasi tegey, lana kulmay jawi ka duwan kii uu uga bartay dalkii hooyo. Waxaana uu u waramayaa Ibraahim Xasan Daanduray.
Waddankan waa waddan yacni ramadaankan horta waan ku cusbahay, laakiin dad badan oo hadda ramadaankan ramadaana badan joogeen oo masaajid kuwa dukana jimcada khudbo qolaba si ay u afurtaa. Qolo waxay ku xiran tahay Mako oo yacni waxay la afuraan fidwo oo yacni kulay culimada islaamka oo ka fidwootay meeshaan joogta Makay ku afuraan. Qolo badan oo soomaalida hadda anigula jirta kaamaan ku jiraa, yacni waxaan ku afurnaa anaga waddanka Finland gudihiisa, weliba gobolka aan joogno qorxada wax yar bay naga maqnaato, inta badan maalin waay.
Sida hadda aan ka dhadhansaday jawaabtaada, waa cusub tahay, waxaad ka timid Soomaaliya oo maaragtay afurka jikada maalintii inta la galo lasii diyaari jiray burka iyo sambuuska iyo kabaabka iyo bijiyaha iyo oo intaad maaragtay iska soo warwareegto galabtii imaa jirtay sheekadaas ma jirtaa meesha?
Maya maya, waxaas ma jiraan meeshaan. Waxa waaye qoraxda yacni wax yar unbay dhacaysa oo telefoonkan ku dugnaa mooyaane waaba iska iftiin. Marka waxaan soonaa 1:20 saacadood iyo bar baan soonaa hadda waqtiga hadda lagu jiro, laakiin waqtiyada dambe adiga soonka markuu 10 noo gaaro 10 ka dhaha iyo waa intaas ka yar baaba haysan doonaa insha allah haddii ilaahay nafna uu gaarsiiyo. Laakiin hadda waxaan afurnaa yacni 5 saac iyo bar waqtiga Vilan oo inta anaga noo tahay hadda, waxaana saxuuranaa salaad subax noo soo gelaysaa adiga 1:00 iyo barkaba waa saxuurnaho, yacni salaada 8 saac oo habeenimo salaada waa noola adimaya, 7 saac 8:30 waa noola adimaya salaada subax.
Seed waxu cuntaan ma seexataan miya?
Wax seexad la yiraahdo ma jiraan. Salaadihii baaba adoo fadhiya afurka fadhiya salaadii maqribka afurka iyo cishaa iyo salaad subax baa halka saliyood ku afurka kuwada dukanaysa.
Xaaladahaas idinkoo ku jira ma jiraan dad jiraday oo dhakhtar ii la geeyay?
Walaalow, intaan ka warqaba haddaan inta kaamkii ula jirto weli ma arkin, maadaama soonkana uu bilow yahay oo soonka koley weli bilow yahay ma arkin weli. Alxamdulillah, inta aan ka warqabo dadku way caafimaad qabaan alxamdulillah.
Cuntada goormaa karsataan marka?
Adiga markii la gaaro 4 saac oo ma arkino markii la gaaro qoraxda banaankeeba taalla, yacni hadda oo yacni anaga maalinleyba noo tahay 4 saac habeenimo markay tahay baa cuntada dabka la iska saartaa oo la karsadaa. Marka 5 saac iyo barna waaba la afura waxba iska diyaarsataa, yacni qofku wuxuu qof soomana wuxuu isaga afuray waa wax iska yar waqtigiya iska kooban.
Marka maadaama waxaad haysteen ay 2 saac tahay, seed wax ku cuntaan, isu diyaarisaan, u hurdaan, taraawix u dukataan?
Wallaahi alxamdulilah, waqtigu waa iska kooban, adigu waa laga faa'iidaystaa oo salaada maqrib hadii la dukado oo biyo yar la cabiyo timir la cuno, qofka wuxuu heli karana cuno, cishahana isla markii wuu soo gelayaho iyo barkii cishaa soo gelayo 6 saac iyo bar cishaa soo gelayo. Cishaas hadii la dukado qofkii ka gaarsiin gara taraawix, taraawixuu dukanaya, salaad subaxuu dukanaa, yacni kadibna wuu ma arkino iska seexanaa qofkii u suurta gasho.
Culimada ayaa tilmaamaya in dadka ku nool dhulka aanay qoraxdu dhicin ay la gudboon tahay inay la soomaan dalalka ugu dhow, sida uu faahfaahinayo Sheekh Cabdulaahi Nuur Abulfadli, imaamka masjidka Sunna ee magaalada St. Paul.
Waddanka ama waddamadan aan joogno runtii waa sax, waqtiga waa dheer yahay, si kastoo waqtiga u dheer yahay marba haddii qoraxdu ay tahay maaragtay qofka u dhacayso habeen uu gelayo, waxaa waajib ku ah qofka walow saacad ah Allah ka dhiga ama daqiiqda xataa Allah ka dhigay qofka inuu maaragtay soonka dhammaystirto oo waqtiga dheer qofka uu sabro, ajir iyo kheyr fara badan buu ka helayaa. Dadkii qoraxda u dhacdo waa sidaan tilmaamay, soonka way dheeray mataqaanay dhammaystirayaan, walow maaragtay daqiiqada koobanna qoraxda ha dhacday, markay qoraxda ay dhacdo unbay afurayaan, ajir dheer fara badanna way ka helayaan. Dadkii qoraxda ayba u dhicinba sida maaragtay wadamadan Yurub iskandinaviyaka qayb ka mid ah dadka waxay sameynayaan sida culimadana u badan tahay runtii nusuustana ay tilmaamayso in ay la soomaan oo ay la afuraan dadka ugu dhow deegaan ahaan iyo magaalo ahaan oo qoraxda ugu soo mataqaana dhacdo oo habeen helo dadba waxaa maaragtay runtii ay tilmaamaan oo ay sheegaan in sacuudiga lala soomo oo sacuudiga lala afuro arrinta arrin runtii aada uga fog weeye maaragtay nusuusta marka sacuudiga lama soomi karo lama afuri karo oo dadka degan hadda Norway oo kale iyo sacuudiga isku maalmo iyo isku waqtana ma aha marka meesha ugu dhowey la afurayaan jazakumullahu khayr.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan aanu intaasi ku dhaafno v o a washington ayaad kala socotaan dhegaystayaal markana kusoo dhowaada ciyaarihii waa kan jamaal axmed cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha. haddii aynu ku horayno dhegaystayaal, maalinta berita waa 3 June magaalada Cardiffka waxaa lagu ballansan yahay inay ka dhacdo ciyaarta kama dambaysta ahi ee Champions League finalaha ay wada ballansan yihiin kooxaha Juventus oo waddanka Talyaaniga ka socota iyo Real Madrid oo Spain ka socota, taasoo doonaysa in markeedii labaad oo isku xigta taariikhdii markii ugu horreysay Champions League ay noqoto kooxdii sidaasi samaysay oo ku guuleysata laba jeer oo isku xigta. ciyaartooyada naadiga kubadda cagta ee Real Madrid iyo naadiga Juventus ayaa u sii duulay Wales, halkaasoo ay doonayaan in Cardiff ay ku wada ballansan yihiin ciyaarta kama dambaysta ahi ee Champions League. Tababarayaasha labada kooxood ee Zinedine Zidane iyo Massimo Allegri ayaa labaduba rajo ka qaba in ay koobkan ku guuleystaan. Juventus waxay doonaysaa inay koobkan hanato markii ugu horreysay muddo sannada, iyadoo dhowr jeer finalaha ay koobkaasi ku guuldaraysatay inay sidaasi samayso oo ay ku guuleysato. dhegaystayaal, qodobada kale ee ciyaaraha haddaan idin dulmarnaan, ciyaaryahanka khadka dhexe naadiga Roma oo ciyaara Nainggolan ayaa waxa uu sheegay in uu weli xoogaa uu u yara xanaaqsan yahay tababaraha kooxda Chelsea Antony Conte kadib markii ciyaaryahankani uu sheegay inuu diiday dalab sannadkii hore oo uu soo gudbiyey Antony Conte oo ku aadanaa in naadiga kubadda cagta ee Chelsea uu kula soo biiro. taa beddelkeeda waxay keentay Conte in uu la soo saxiido ciyaaryahanka naadiga kubadda cagta ee Leicester City uu ciyaar jiray N'Golo Kante, kaas oo naadiga Chelsea kula guuleystay sannadkan koobka horyaalka dalkaasi Ingiriiska. Manchester Unitedna waxaa ugu dambeyn la sheegay inay la soo saxiixinayso ciyaaryahanka khadka difaaca uga ciyaara naadiga Benfica Lindelof, oo heshiiskiisuna uu ku kici doono 35 milyan oo geniga sterlinka ah sida uu baahiyey wargeys waddanka Portugiiska ka soo baxa. Ciyaaryahan Victor Lindelof waxa uu qarn ku duugi doonaa heshiis 4 sano marka uu Old Trafford gaaro xagaagan, markaasoo la rajaynayo in uu ku biiro naadiga United. Arsenalna waxa ay cabsi ka qabtaa in ay hardinka loogu jiro ciyaaryahan Mbappe naadiga Monaco u ciyaara ay isaga harto kadib markii 18 milyan oo geniga sterlinka ahi la sheegay in ciyaartoygaasi ay ku doonayso kooxo dhowr ay Real Madrid ay ku jirto. Barcelona waxay noqotay naadiga ugu mushaaraadka badan ee naadiyada Yurub, iyadoo koowaad ka jirta islamar ahaantaasina ay bixiso mushaaraad gaaraya 279 milyan oo geniga sterlinka ahi. hase yeeshee, kooxaha kale Man United iyo Chelsea ayaa labaad iyo saddexaada, Real Madrid waa afaraad marka la fiiriyo mushaaraadka iyo gunooyinka kale ee naadiyada Yurub ay ciyaartooyada kubadda cagta ay siiyaan. dhinaca NBA-da, markaynu eegnana labadii kooxood ee sanadkii horay finalaha ciyaaraha NBA-da waddankani Mareykanka ciyaaray ayaa mar kale kulan xiiso badan xaalay dheelay, waxaana naadiga kubadda cagta Cleveland Cavaliers ay guuldaro kala kulantay naadiga Golden State Warriors ciyaarta finalaha lugti koowaad, waxaana ciyaartaasi ay ku soo dhammaatay 113 oo Golden State ay la timid, halka 19 ay la timid naadiga Cleveland Cavaliers iyo kooxda LeBron James. xiliyadii ciyaarta waxay xalay ahaayeen ciyaaryahanada Kevin Durant iyo sidoo kale Steve Curry. dhegaystayaal, xubinta ciyaaraan halkaas aynu joogto.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiin ilkaad ka dhegeysanaysana waa v o a. haatanna aynu ku wada nasanno qadisiidadan oo inagu luqaynayo Cumar Aadan.
Kamar mo mal digi sayi gumudan,
nabi ammaankiisan wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeennii habeennimo waxaad nala socodsiinaya xuseen baraadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ilaa intaan hawada dib ugu kulmi doono lixda iyo barka aroornimo saacadda marka ay tahay xilliga muqdisho berri waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.